Latvijas ziemas sporta veidu vēsture.
Pirmo reizi vārds hokejs tika izmantots 16. Gadsimtā. Kolonizējot Kanādu, franču karievi nonāca Lielo ezeru rajonā, kur iepazinās ar indiāņu spēli Begetovei. Vārds hokejs acīm redzot nācis no franču valodas. Tas nozīmē aitu ganu nūja. Droši vien no šī nosaukuma cēlies arī hokeja vārds. Kā sporta spēle mūsdienu izpratnē hokejs izveidojās 19. Gadsimta otrajā pusē Kanādā. Ir ziņas, ka šis sporta veids jau bija zināms pirms vairāk nekā 900 gadiem. Kāds angļu hronicis apraksta, kā 1175. Gadā Londonā jaunieši dzenājuši bumbiņu uz aizsalušiem dīķiem. Uzskata, ka hokejam nepieciešamās dzelzs slidas pirmo reizi izgatavotas Eiropā, Skotijā 1572. Gadā. Katrā komandā uz ledus bija 9 spēlētāji. Viņi spēlēja ar plakanu koka gabalu. Mums pazīstamo gumijas ripu pirmo reizi izmantoja tikai pēc 2 gadiem. Tīkls vārtos parādījās pirms 114 gadiem, 1900. Gadā. Stāsta, ka cauri vārtiem mestā ripa ievainojusi skatītāju. Viens no skatītājiem vārdā Francis Nelsons tūdēļ tuvajā ostā nopirca zvejnieka tīklu un iekarinājis to vārtos. Vēlāk tika izveidotas arī apmales, lai nevajadzētu visu laiku meklēt ripu laukuma malās sašūrētajā sniegā. 1894. Gadā Kanādas ģenerālgubernators Lords Stanleys of Prestons dibināja kausu hokeja satensībā. 1996. Gadā uz šī kausa tika iegravēts arī Sanda Ozoliņa vārds. Viņš ir pirmais latvietis, kuram izdevies izcīnīt Stanleya kausu. Latvijā hokejs ienāca kā konkurents bendijam – spēle uz ledus ar bumbiņu. Hokejs uz ledus tika iekļauts pirmajās ziemas olimpiskajās spēlēs šo spēļu programmā pirms 90 gadiem un ir pilntiesīgs visu ziemas olimpisko spēļu dalībnieks. 1936. Gadā Garmiš-Partenkirchenā olimpiskajā hokeja turnīrā starp 15 komandām bija arī Latvija. Dalīta 13. Vieta. Olimpiskajos turnīros spējas arī komandā startēja 2 Latvijas hokejisti. Helmuts Balderis, pirmais Latvijas hokejs, kurš spēlējies NHL, 1980. Gadā viņš izcīnīja olimpisko sudrabu. Bet Vitalijs Samoilovs 1988. Gadā PSRS komandas sastāvā kļuva par olimpisko čempionu. Pirms 12 gadiem 2002. Gadā Latvijas hokeja izlases dalība Salt Lake City ziemas olimpiskajās spēlēs kļuva par vienu no spēļu emocionāli spilgtāko notikumu. Tas bija pirmais hokejistu olimpiskais starts pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Ik 4 gadus un jau 4. Reizi mūsu hokejisti priecē Latvijas līdzjutējus. Lai ripas lido vārtos!